Lukáš 7, od verša 13 až 16. A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej: neplač. A pristúpiac, dotknul sa Már a tí, ktorí niesli mŕtvého, zastali, a Ježiš povedal: mládenče, tebe hovorím, vstaň. A mŕtvý sa posadil a začal hovoriť a oddal ho jeho matke. Vtedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili: veľký prorok povstal medzi nami a Boh vraj navštívil svoj ľud. V 13. verši, a keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou. Dnes vidí teba, vidí mňa. Dnes sa ho dotýka to, čo zasiahlo teba a mňa, aby náš osud zmenil. Ukončil núdzu. A on tu hovorí: neplač. Existujú ľudia, ktorí sú zasiahnutí núdzou a utrpením. Nie je to vždy vidieť, niekedy je to na nich vidieť. Ale Pán chce z utrpenia pomôcť. On vidí naše nešťastie, pohybuje to jeho srdcom a hovorí: neplač, ja som tu. A keď som tu ja, mení sa tvoja situácia. Mŕtvy ožíva, posadnutý je očistený, slepý vidiaci, chromý chodiaci. Keď je Pán prítomný, potom sa niečo deje. Ku nemu prichádzame a potom sa to deje a my si to berieme, totiž to, čo nám z milosti dáva. Tu stojí napísané: pristúpil a dotkol sa Már. To je náš Pán. On to nešťastie nielen vidí, keď ide okolo, alebo že to nešťastie je tu, on sa k tej veci postaví, on ju berie do svojich rúk. A potom je tá vec zastavená a viac nepokračuje. A s tým zastavením prichádza Boží zásah, zmena, nový začiatok, nový život. To je tu tá lekcia z týchto krátkých veršov. Potom pristúpil a dotkol sa Már. Ešte raz. On neprihliadal a nepomyslel si: už áno, to je zlé, je mi ľúto, tu sa plače. Nie, on tú vec uchopí, ujme sa jej, pristúpi. My prihliadame, my prechádzame vôkol. On neprihliada, on neprechádza okolo. On tú vec berie, ktorá sa týka teba a mňa, do svojich rúk. Potom ju zastaví, potom príde zmena, potom príde nový život s našim Pánom. Tu stojí: vtedy zastali tí, ktorí niesli mŕtvého, a Ježiš povedal: mládenče, tebe hovorím, vstaň. A mŕtvý sa posadil a začal hovoriť. Vy viete, keď to prenesieme na duchovnú oblasť, tak to platí taktiež. Keď sa nejaký človek obráti ku Kristovi, tak v ňom prepukne božský prameň a on vzýva meno Pánovo a je zachránený. A potom prichádza chvála z jeho úst, totiž chvála srdca za záchranu, za milosť, za odpustenie. I 16. verš je veľmi, veľmi dôležitý. Vtedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami. A Boh svoj ľud milostivo navštívil, alebo na neho pohliadol. Nebudeme činiť písmu násilie, ale ešte i dnes Boh na svoj ľud milostivo pohliada. Podľa slova písma, komu som milostivý, tomu som milostivý. A nad kým sa zmilujem, nad tým sa zmilujem. Keď Boh prešiel popri Mojžišovi, zvolal, som milostivý tomu, komu som milostivý a zmilovávam sa nad kým sa zmilovávam. Vy predsa viete, mohli by sme za každým hovoriť o vývoji, o konečnom čase, o blízkom návrate Pána, o Božej zvesti, ktorá nám bola z milosti daná, za ktorú sme Bohu každý deň vďačnejší. Často som to povedal. Všetko bude miešané, pôjde to od jedného zmiešania ku druhému, ale von vyvolaná cirkev nevesta sa znovu nezmieša, nie bude oddelená, Bohu posvetená a zasvetená a pripravovaná ku slávnemu dňu Ježiša Krista, nášho Pána. Vy predsa máte v tomto roku vo Švajčiarsku, myslím, 700-ročné výročie, oslavuje sa dnes v Berne na štadióne, je veľké zhromaždenie cirkví a slobodných zborov. Krátko som o tom počúval v rádiu na ceste do Curychu. Keď potom počujeme, čo všetko sa tam hovorí, tak je to tak blízko k pravde. A potom sa do toho vmieša politika, náboženská politika a iné veci. A hneď si človek všimne, ako sa toto zmiešanie začína rozbiehať. Boh však oddeluje, Boh volá a dokonca dáva príkaz. Nedotýkajte sa ničoho nečistého a potom budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Vždy znovu sa radujem, keď myslím na slová z Amosa 8, verš 11. Amos 8, verš 11. Hľa, idú dni, hovorí Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem. Nie hlad po chlebe, ani nie smet po vode, ale hlad a smet počuť slová Hospodinove. Nie výklady, nie názory, ale originálne slovo nášho Boha. V spomínanej prednáške v Brémach, tam sedeli dve dámy vľavo v publiku a všimol som si, že im bolo veľmi horúco a to, čo som inak v živote nikdy neurobil, som tam urobil. Jednoducho som povedal, vážené dámy, ak si myslíte, že toto kázanie nie je určené pre vás, potom sa prosím necíte nejak viazané. Cíte sa slobodné opustiť sálu. A hľa, oni vstali a šli svojou cestou. Slovo Božie nie je určené pre všetkých. Úzka je brána a úzka cesta, ktorá vedie k životu, a len málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Verím, že sa stále znovu naplňa to slovo, ktoré brat Branham často citoval. Nikto nemôže ku mne prísť jedine, že ho najprv tiahne Otec. A všetci, ktorých mi Otec dal, ku mne prichádzajú a ja im dávam večný život. Keď sme tak Bohom tiahnutí, potom nie do nejakého obecenstva, ale k Pánu. Nie, aby sme niekde nechali zapísať svoje mená, ale aby sme rozpoznali, že naše mená boli pred založením sveta už zapísané do knihy života Baránka. Tento text z Amosa 8.11 spájam s tým nádherným miestom z Matúša 24. Verím, že sa nám to stáva stále väčším. Boh predsa v posledných dňoch svoje slovo v celom jeho rozsahu postavil na svietnik, ako už to bolo taktiež často zdôraznené. V priebehu cirkevných dejín boli na svietnik kladené určité pravdy, vždy podľa prebudenia, podľa duchovného stavu, to šlo stále ďalej a ďalej. Ale teraz, na konci dní, to nie sú len čiastočné pravdy, teraz je to plná pravda, celá Božia rada, plné evanjelium, zahŕňajúc všetky zasľúbenia, ktoré nám Boh z milosti daroval pre konečný čas. A kto dnes kráča s Bohom, kto dnes Bohu verí, ten verí zasľúbeniam, ktoré Boh pre tento čas dal. Počuli sme to? Kto dnes Bohu verí a verí, že On je ten istý včera, dnes a na večnosť, ten verí, že On je všade prítomný a On verí zasľúbeniam, ktoré Boh pre tento čas dal. Keď počúvate náboženské programy i o jednote, o láske, o všetkom, a potom zase to zmiešanie, čítam len dva verše z Matúša 24, a síce verše 46 a 47. Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Amen vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Musí existovať časové obdobie pred návratom Ježiša Krista, ako už bolo povedané, kde nie je len tu trochu a tam trochu, ako o tom píše prorok Izajáš v 28. kapitole, ale že to, čo Boh z milosti skrze Svätého Ducha zjavil, skrze zvestovateľa a zvesť postavil na svietnik, že toto znovu napravené, obnovené slovo bolo v celistvosti postavené na svietnik a zvestované, aby mohla byť von vyvolaná a pripravená nevesta slova, nevesta, ktorá nechodí svojimi vlastnými cestami, nezvestuje svoje vlastné slova, ale má slovo ženícha a tak nasleduje Pánu. V súvislosti s tým myslím na zjavenie 22, pre mňa absolút, definitívne uistenie, istota o zjavenom Božom slove v Svetom písme a v našich dňoch opäť zo Svetého písma, zjavenie 22, verš 6. A riekol mi, tieto slová sú verné a pravdivé. A Pán, Boh svätých duchov a prorokov, poslal svojho aniela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. I to som tu, i tam a stále znova zmieňoval, že to mimoriadne nie je na človeku, ale v tom nadprirodzenom pôsobení a jednaní nášho Boha. Nebol to Zachariáš, ale ten anjel, ktorý k nemu prišiel, postavil sa na pravú stranu oltára a dal mu zasľúbenie. Nebola to Mária, bol to opäť ten anjel, ktorý prišiel a oznámil dejiny spásy. Neboli to tí pastieri na poli, v betlehemských poliach, ktorí by urobili niečo mimoriadne. Oni boli len pri tom, keď sa to mimoriadne z nebies dialo. A keď takto prechádzame celým svätým písmom v starom a novom zákone, tak to neboli mimoriadní muži. Potom to boli tie mimoriadne nadprirodzené udalosti, na ktorých mali Boží muži a Boží ľud stále znova účasť. Presne tak to bolo i v našich dňoch. Vy predsa viete, keď ľuďom hovoríme, že brat Branham bol muž, ktorý bol Bohom mimoriadne omilostený, tie dny krútia hlavou, tí druhí hovoria, áno, to môže byť pravda, ale čo to dáva mne? Len vtedy, keď nám Boh zo slova môže ukázať, že náhle sa nerozhodol nejaký človek a nepovolal do života nejaký program a na seba upozorňoval, ale že Boh nadprirodzeným spôsobom zasiahol do spásneho diania. A keď 7. mája 1946 okolo 23. hodiny prišiel k bratovi Branhamovi anjel pánov, miestnosť osvetlilo svetlo a brat Branham dostal povrenie ísť do celého sveta, niesť zvesť, ktorá mala predchádzať druhému príchodu Krista. Ján zažil niečo podobné. On bol na ostrove Patmos a čítame v zjavení v prvej kapitole, v prvých veršoch, zjavenie 1 od prvého verša, zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. Nebolo to rozhodnutie Jána. On bol vyhnaný pre Božie slovo a pre svedectvo Ježišovo. To bola tá jedna časť. Potom Boh zasiahol, potom začal Boh jednať. On bol len pri tom, keď sa to dialo. Aký vďačný môžeme byť až do dnešného dňa. Ako keď Saulus na ceste do Damasku bol zahalený do nadprirodzeného svetla a počul hlas, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A hneď padol k zemi. Existovali Boží muži v starom i novom zákone, ktorých Boh zapojil do svojho spásneho diania a potom bol vždy a vo všetkých časoch Boží ľud, ktorý mal účasť na dejinách spásy, ktoré Boh v tých určitých časoch konal a ktoré museli v tom čase prebiehať. Preto zdôrazňujeme, nie aby sme súdili, nie aby sme odsudzovali, alebo sa dokonca od iných vyhraňovali, alebo ohraničovali. Ale napriek tomu zdôrazňujeme, že keď Boh v týchto dňoch niečo koná, nie nejaký človek, nie William Branham, ani iný, ale keď Boh viditeľne a citeľne zasiahol do dejín spásy a dal signál, určil smer a postavil na svietnik zasľúbenia pre tieto dni a mohol použiť a poslať niekoho, kto od seba poukazoval, smeroval ku Ježišovi, tak ako to činil Ján Krstiteľ. Potom nesmieme prejsť pomimo toho, ako keby Boh nič nebol vykonal. Ten, kto prechádza pomimo nadprirodzeného Božieho pôsobenia, ktoré sa v dejinách spásy tu na zemi deje, ten v zásade vzaté prechádza pomimo Boha. Potom môže spievať žalmy z Haleluja a Glória a mnohým iným ďalším. U Boha platí len to, čo On sám koná, a len tí, ktorí majú účasť na Jeho priamom pôsobení, dosiahnu cieľ. Včera bola na tejto krásnej svadbe prednesená báseň z 1. Korinťanom 13, a už teraz musím povedať, že sa ma to tak dotklo, že by som sa tomu chcel stručne venovať. 1. Korinťanom 13. Človek predsa môže o láske kázať, môže o nej hovoriť, môže ju od iných očakávať. Otázkou je, či ju my osobne máme, či sa prejavuje a zjavuje v našom živote. Tu píše Pavol v 1. liste Korinťanom 13, keby som hovoril ľudskými jazyky aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenžiacím kovom a zvučiacím zvonom. Žijeme v čase, keď sa všade hovorí o láske, láske k blížnemu, o zjednotení, majú tým na mysli to, čo mal na mysli Pán, lásku k Bohu, lásku k Jeho slovu, lásku k blížnemu a vôbec lásku k pravde. O chvíľu si prečítame niekoľko miest. Tu stojí, a tu ide výlučne, o Božiu lásku. Keby som všetko vlastnil, všetko by som mal, tak by som i prorocky hovoril a poznal všetky tajomstvá, verš 2, mal každú vedomosť. A keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal. Ale lásky by som nemal, tak nie som ničím. To slovo nič znamená nič. Pred niekoľkými dňami sme počuli o Rajiv Gandhim, ktorého telesné pozostatky zhoreli v plameňoch a nezostalo po nich nič. Ak tu stojí napísané, že ak tieto veci chýbajú, nie som ničím. So všetkou vierou, so všetkými proroctvami, so všetkým poznaním, s poznaním všetkých tajomstiev. Ak v nás nie je božská láska, potom sme ničím. A pokračuje to ďalej. Verš 3. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený a lásky, keby som nemal, nič mi to neprospieva. Vy, milí, my potrebujeme všetko, čo nám Boh chce dať. Ale to všetko, čo nám Boh dáva, musí byť v tejto božskej láske vostlané. Tak, ako musí byť prevodovka ponorená v oleji, tak musí byť celý mechanizmus cirkvi živého Boha vostlaný, vložený v oleji Ducha Svätého, aby všetko fungovalo správne. Vo verši 4 stojí, láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nie je bezohľadná, podľa nemeckého prekladu. Nehľadá svojho vlastného prospechu, nenechá sa popudiť alebo roztrpčiť, nezapočítava zlého, neraduje sa za nespravodlivosti, ale raduje sa pravde, všetko prikrýva, všetkému verí, všetkého sa nadeje, všetko znáša. Môžeme to povedať o nás. Možno sú skúšky v našom živote, pri ktorých stojíme na hranici a máme sklon sa pýtať, musí to všetko tak byť? Nemal by tu Boh zasiahnuť? Keď zažívame nepriateľstvo, keď nám ľudia krivdia, dokonca úmyselne krivdia, ako to potom je? Vo verši 8 čítame, láska nikdy neprestáva, ale buď proroctvá budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda alebo známosť bude zmarená, lebo z čiastky známy, alebo čiastkové dielo je naše poznanie a čiastkové dielo je i naše prorocké hovorenie. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to čiastkové bude zmarené. A teraz prichádza Pavol k záveru a píše, 11, keď som bol dieťa, vravel som, ako dieťa. Myslel som ako dieťa, posudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, alebo nezreteľný obraz, ale potom tvárou v tvár, teraz je moje poznanie len čiastkové dielo, ale potom poznám dokonale tak, ako som aj ja poznaný. Teraz však zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. My sme pochopili, že tu ide o lásku Božiu. Boh je láska a Božia láska, Božia podstata, bytosť, všetko, čo Boh je, je do nášho srdca vyliaté skrze Svätého Ducha. V kapitole 14, verš 1 stojí, stíhať alebo žente sa za láskou a snažte sa horlivé o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali o dar prorockej reči. My vieme, apoštol Pavol preberal všetko, čo sa tých jednotlivých zborov týkalo, každú tému, ktorá sa kedy mohla objaviť na dennom programe novozákonnej cirkvi, preberal v listoch. Aký vďačný môžeme Bohu byť, že stav tých rôznych lokálnych zborov bol taký rozdielny, rozmanitý, že tam boli problémy, že tam boli núdze, že boli kladené otázky. Stalo sa to kvôli nám, aby sme my dnes mali úplnú, celkovú odpoveď zo slova a nemuseli sami uvažovať, sa radiť sami so sebou, čo a ako má byť v určitých otázkach rozhodnuté. Boh nám predsa daroval milosť. On myslel skutočne na všetko. Skúšajme sami seba v tomto okamihu, ja, seba a každý sám seba, či Božia láska, o ktorej je tu písané, či táto dokonalá Božia láska bola do našich srdc vyliatá skrze Svätého Ducha. Či už Boha tak z celého srdca a z celej duše a z celej mysle milujeme. A to zahŕňa i to, že konáme to, čo on povedal. Pretože on hovorí, kto ma miluje, ten bude dodržiavať moje slovo. Patrí to jednoducho k tomu. Nie sú to len nejaké pravidlá, ktoré Boh dal. On vedel presne, prečo to alebo ono vyžadoval, aby videl našu poslušnosť. Chcel by som čítať ďalej z listu Rimanom, to taktiež známe slovo, Rimanom 5, verš 5. Kto by nemal tieto biblické miesta v pamäti alebo v srdci? Rimanom 5, verš 5. A taká nádej nezahanbuje, alebo nevedie ku sklamaniu, pretože láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. My máme nádej, a Ján píše, kto má túto nádej na neho, ten sa očisťuje tak, ako je on čistý. Nám je povedané, že táto nádej nevedie ku sklamaniu, pretože láska Božia je do našich srdc vyliata skrze Svätého Ducha. Vy, milí, v tomto zvestovaní, alebo skrze toto zvestovanie, má byť predsa cirkev nevesta presadená do toho stavu, v ktorom bude schopná byť vytrhnutá, bude možná, aby bola vytrhnutá. A všetky tieto slová k tomu patria, musia byť prijaté, uverené a prežité. Ako už bolo predtým povedané, láska Božia spája s Bohom a so všetkým, čo od Boha prichádza. Pochopili sme to? Láska Božia nás vedie do toho božského. A ako sme čítali, ona je skrze ducha do našich srdc vyliata. A Pavol píše Korinťanom, duch skúma všetky veci i hlbiny božstva. Nie ľudský duch, ale Boží duch skúma všetky veci i hlbiny božstva. Z listu Galatianom z 5. kapitoly by som chcel taktiež čítať niekoľko veršov, možno, aby som nám pred oči postavil zrkadlo slova, ja, sebe a my, nám, každý má to právo hľadieť do zrkadla, aby videl, ako na tom on sám je. Ešte som nestretol nikoho, kto by hľadel do zrkadla, aby videl, ako vyzerá niekto iný. Ten, kto hľadí do zrkadla, ten by chcel vedieť, či je na ňom niečo hodné vylepšenia. On by chcel na sebe zistiť, či možno tá kravata nesedí tak správne, alebo ak pracoval pri ohnisku a dotkol sa tváre a je špinavý, to všetko sa môže predsa stať, že určité veci na fyzickom človeku musia byť upravené a napravené, veď sme predsa ešte na zemi. A rovnako to môže byť, že duchovne je potrebné ešte niečo napraviť. My to však nevidíme, pokiaľ sa nepozrieme do zrkadla. Pavol povedal, lebo teraz vidíme ako v zrkadle, ale nie ešte úplne zreteľne, ale trochu nejasne, ale potom to uvidíme úplne jasne. Myslím, že v tejto súvislosti, ktorej stojí napísané, že keď príde to dokonalé, potom to čiastkové dielo skončí, musí prísť ten okamih, keď nebudeme vidieť rozmazane, ale úplne jasne v svetle Božom uvidíme a poznáme a prežijeme a budeme mať účasť na tom, čo Boh teraz koná. Hľaďme teraz do zrkadla slova a nájdeme to v liste Galatianom, 5. kapitole, Galatianom, kapitola 5, od verša 13. Lebo ste boli povolaní na to, bratia, aby ste boli slobodní. Len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedni druhým. Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jedni od druhých strávení. Práve cirkev, ktorej Pavol tu píše, mala taký nádherný začiatok, všetko bolo nádherné. A Pavol sa pýta vo verši 7, dobre ste bežali? Kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy? Tu vidíme, že u tých, ktorí uverili, nejde o ten nádherný začiatok, ale o ten nádherný koniec. Vy ste tak nádherne začali. Kto alebo čo vám prekazilo, aby ste viac neposlúchali pravdy? Už tu sa vtedy tí duchovia delili, biblická pravda bola zvestovaná, ktorú niektorí veriaci neprijímali a neakceptovali, a v tom vidíme, že títo Boží muži vystúpili v Božej autorite slova a vedeli, že ten, kto biblické pravdy, ktoré oni zvestovali v mene Pánovom, neprijíma, nenechá sa podľa nich napraviť. Ten síce učinil pekný začiatok, ale potom bola postavená otázka, totiž, že viac nechceli byť pravde poslušní, nechceli ju nasledovať. Je to jedna vec, pýtať sa, čo je pravda. A možno zájdu ešte o krok ďalej a povedia, ja hľadám pravdu. A potom, keď je nám pravda prezentovaná, vstúpime do nej, nasledujeme ju, aby sme ju premenili na skutok. Pritom myslím na toho jezuitského študenta z Holandska, ktorý mal za sebou 8 semestrov, stal sa veriacim, prišiel potom do Krefeldu a chcel so mnou diskutovať o božstve, a vy predsa viete, čo môže byť človeku darované len skrze zjavenie. To sa nedá druhému sprostredkovať. To musí byť človeku skutočne od Boha dané. Človek môže čítať 100 biblických miest a ak Boh nedá zjavenie, potom je to márne. My čítame naše, oni čítajú svoje. A potom môžete čítať a znova čítať. Vy to viete, čo sa môže diať s každou biblickou témou. Katolíci čítajú Bibliu po svojom, protestanti po svojom, svedkovia Jehovovi po svojom, adventisti po svojom. Každý číta Bibliu po svojom. Záleží na tom, aby sme ju čítali Božím spôsobom. Nie vnášali do toho vlastné myslenie, ale aby sme my do seba prijali Božie myšlienky, ktoré sú v ňom zjavené. A tak, ako sa Boh v Kristovi zjavil, tak je nám to za správne. A tento muž mi potom po hodiny dlhom rozhovore povedal, očakávate odo mňa, že to, čo som sa počas 8 semestrov naučil, teraz jednoducho zahodím? Hodím cez palubu? Myslím, že som to napísal buď v knihe, alebo v brožúre. Ale on mi to objasnil, čo je v teológii hlavnou vecou, o ktorú ide. Skutočne trojuholník. Vzťah otca k synovi, syna k otcovi, otca k duchu, ducha k synovi, ducha a tak ďalej. Vždy tam a nazad len kruh. Prirodzene som chcel vedieť aj to, prečo nemôže vystúpiť z tohto magického kruhu A práve toto učenie Trojice, kde sa predpokladá, že od počiatku, od vekov existovali tri samostatné osoby Božie, tri sú tri. A tým to končí. A jeden je jeden. A Biblia hovorí, počuj Izrael, Pán, tvoj Boh je jediný Boh, On je Pán jediný a mimo Neho nie je to žiadného Boha. Od vekov existoval len jeden jediný Boh a na večnosť bude existovať len jeden jediný Boh. A tento jeden jediný Boh sa potom, ako Otec Synovi a skrze Svätého Ducha zjavil, aby svoj spásny plán s ľudstvom mohol uskutočniť. Ale konfrontácia vôbec nie je potrebná. Otázkou vždy len je, ako stojíme my pred Bohom a ako sa Boh nám zjavil. Vráťme sa späť ku tomuto slovu. Tu je nám ďalej opísané alebo povedané v Galaťanom od verša 16. Ale hovorím, choďte duchom a potom iste nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví. Aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, tak viac nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, o čom vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Veľmi vážne slovo. A ako sme si všimli, tento zoznam je dosť dlhý. Niekedy sú aj krátke zoznamy, ale tento tu je dosť dlhý, obsiahly. Tu je modlárstvo a čarodejníctvo postavené na rovnakú úroveň ako nepriateľstva, hádky, žiarlivosť, sebectvo, rozbroje, stranníctvo podľa nemeckého prekladu. A potom tu stojí 21. Ten, kto je vinný týchto vecí, ten Božie kráľovstvo nezdedí. Sväté písmo hovorí, že my sme dediči Boží a spoludediči Ježiša Krista. Sväté písmo hovorí, ako by nám Boh spolu s ním i všetko nedaroval. Máme tie najväčšie a najdôležitejšie a najslávnejšie zasľúbenia. A prečo ich máme? Aby sme sa stali účastnými božskej prirodzenosti. A stále znovu vidíme, že zasľúbenia sú spojené s Božím slovom, so slovom, a keď tieto Božie slová v nás nájdú vstup, prijatie, keď im veríme, ako Mária vtedy uverila zasľúbeniu, potom i nám môže byť povedané, o, blahoslavená, ty, ktorá si uverila, pretože sa ti stane to, čo ti bolo zasľúbené. Od verša 22 stojí, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, alebo trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie to zákona, alebo proti takým veciam nemôže zákon povznes žiadnej žaloby. Aké nádherné a slávne slovo. Tu ovocie ducha začína láskou, no i hovoria, že láska je dar. Láska je ovocie ducha, pretože láska Božia je do našich srdc vyliata skrze Svätého Ducha. A potom začína všetko božské vo svojom vzraste. Raz musí byť počiatok učinený. Raz musíme aj my prežiť napriek všetkým požehnaniam, napriek všetkému, čo Boh už vykonal, že táto láska Božia je do našich srdc skrze Svätého Ducha vyliata a že tak môže prebiehať duchovný vzrast. A napriek tomu zostávame úplne prirodzení ľudia. My jeme a pijeme, ako všetci ostatní. Cestujeme našim autom, nachádzame sa v lietadle, obliekame sa, ako všetci ostatní ľudia. Navonok, takto spieva už skladateľ piesní, to na nás nie je vidieť, čím raz budeme. Začína to v našich srdciach, v našej duši, že Boh skrze krv baránka, skrze slovo a ducha začne pôsobiť, až to dôjde ku naplneniu celou Božou plnosťou. V prvom liste Jána píše apoštol nádherné slová. Chcel by som čítať z toho tri miesta. Prvý list Jána, 5. kapitola. Prvý list Jána, 5. kapitola, 1 až 4. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, je ten Bohom pomazaný, narodil sa z Boha, alebo bol Bohom splodený. A každý, kto miluje svojho otca, miluje i jeho deti. Podľa toho poznáme, že milujeme deti Božie, keď milujeme Boha a zachovávame jeho prikázania. Lebo toto je tá láska ku Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké. Lebo všetko, čo sa z Boha narodilo alebo bolo ním splodené, víťazí nad svetom, a toto je tá moc víťazstva, ktorá premohla svet, naša viera. Tu máme vieru, ktorú Pán označuje ako vieru podľa písma. Ak sme boli Bohom splodení, z Boha sme sa narodili, tak sme deti Božie. A od znovu zrodenia to ide až po naplnenie Svätým Duchom a ku životu v duchu, vo viere s Bohom. Tu je nám taktiež povedané, podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, pretože Boha milujeme a naplňame jeho prikázania. Predtým sme čítali, že v jednom prikázaní budeš svojho blížneho milovať ako seba samého, je všetko zhrnuté. Ale ten, kto Boha zo srdca miluje a svojho blížneho ako sám seba, ten sa nachádza uprostred naplnenia všetkého toho, čo je napísané a vyžadované v zákone a v prorokoch. Nie je potrebné potom prichádzať s diktátom, ty musíš a tak ďalej. Nie. Potom je zákon Boha, zákon ducha, do nás vpísaný a jeden druhého nemusí podľa litery zákona poučovať. Nedávno som to zažil v súvislosti so sabatom a obriezkou a niektorými inými vecami v Poľsku, že ľudia skutočne berú i tých 10 prikázaní a hneď si potom človek všimne, kam s tým smerujú. Keď už príde otázka, veríte, že 10 prikázaní stále platí, potom môžem tým ľuďom hneď povedať, že sa ma vlastne chcú spýtať na sabat, na sobotu. Tak sme sa to tu v priebehu rokov naučili, že poznáme túto stratégiu veľmi dobre. A keď vám potom prečítam z jednej kapitoly v Mojžišovi, kde Boh 5 krát po sebe povedal, že Izraelu dal za povinnosť sabat, sobotu, ale nie novozákonnej cirkvi. To človek jednoducho musí vedieť. A potom sa nesmie nechať zaťažiť bremenami, ktoré nedokáže niesť, ale ako nám je o tom podaná správa v Skutkoch apoštolov, že na veriacich z národov nemajú byť kladené žiadne ďalšie bremená, okrem týchto štyroch vecí, ktoré sú nevyhnutné, totiž smilstvo, požívanie krvi, a kto vie, čo príde ešte ako ďalšie, meso zaduseného, a čo ešte? Prosím? Ach, čítali ste všetci dobré skutky apoštolov? Alebo počúvame len kázanie raz za mesiac? Koľký z vás skutočne pravidelne čítajú Sväté písmo? Ale áno, ja tomu verím. Verím tomu bez toho, aby ste zdvíhali ruky. Chcel som to len zmieniť. Nesmieme sa nechať zotročiť doslovným výkladom slova. Litera sa musí zhodovať s realitou. To znamená, že starý zákon sa musí plne a celé vyliať do nového, preliať a v ňom vyklíčiť, vypúčať. Preto som v tom určitom zhromaždení musel učiniť poznámku, že my nepotrebujeme viac nikoho, kto by nám písal komentár k novému zákonu. Pre mňa je komentár ku novému zákonu napísaný už v štyroch evanjeliách, je už napísaný v listoch, stojí teda už napísaný v Božom slove. Takže nikto nemusí byť v nejasnosti ohľadom vecí, ktoré nám Boh vo svojom slove jasne a zretelne osvetlil a tiež sa postaral o to, aby boli vyučované. Z prvého listu Jána z 3. kapitoly by som chcel čítať verš 18, prvý list Jána, kapitola 3, verš 18. Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a v pravde. I to je veľmi dôležité slovo. Neočakávať od iných, ale sami to činiť, pokiaľ nám to bolo od Pána darované, že by sme činili to, čo od nás vyžaduje. Z prvého listu Jána, 4. kapitoly, by som chcel taktiež ešte krátko čítať. Prvý list Jána, 4. kapitola, tu čítame verš 12 a potom od verša 16. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Iste, ani tomuto slovu sa hlbšie nemusíme venovať. Nikto nikdy Boha nevidel. Tak to stojí i v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole. Nikto Boha nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, ten nám o ňom vydal svedectvo. Koho videl Adam? Koho videl Mojžiš? Koho videl Abraham? Koho videli všetci títo Boží muži? Oni videli Boha Pána, Elohim ako Jahve zjavený, ten neviditeľný, zjavujúci sa, vstúpil do postavy na počiatku ako slovo, ako logos, ktoré sa potom stalo telom a prebývalo medzi nami. My sme videli jeho slávu a v ňom prebývala celá plnosť božstva telesne. A my vlastníme celú plnosť božstva v ňom skrze Ježiša Krista, nášho pána. Nie dvaja alebo traja bohovia. Jeden Boh je dostatočne mocný, jeden Boh stačí, viac nepotrebujeme. Tento jeden pravý Boh, stvoriteľ neba a zeme, on môže, je schopný všetky veci učiniť. On ich však koná svojím spôsobom, tak, ako to určil vo svojom naveky platnom pláne. On hovorí, moja rada sa stane, sa naplní a to, čo som si predsavzal, to i vykonám. Nie sme radi, neradujeme sa z toho, že teraz môžeme pozorovať koniec všetkých vecí, pozemsky sa nám ešte môže vodiť horšie alebo lepšie. Nikto nedokáže presne predpovedať, aké presné výhody alebo nevýhody budú v tej či onej krajine. Jedno však vieme, že všetko bude tak rozvrátené a otrasené, že ľudia stratia dôveru vo všetkých politikov, hospodárstvo, vo vlády. Všade bude panovať nespokojnosť tým či oným spôsobom, aby potom ten dobrotivý muž získal veľký rešpekt ako záchranca a mohol mať rozhodujúce slovo a ten, kto má celú situáciu v rukách a vie správne riadiť osudy. Medzi nami určite viac nie sú žiadni slepí. Slovom pánovým, ktoré sa stalo svetlom našim nohám, jasne rozpoznávame, akú podobu teraz nadobúda celá tá vec v konečnom čase. Všetkým je otrasené, len to jedno nestačí. A ako už bolo povedané, brat Branham, to už vtedy, verím, že to bolo v marci 62, povedal, že keď sa to rozdelenie Berlína skončí a tá časť sa navráti, potom povstane opäť rímska ríša tak, ako raz bola. A tak sa to deje. Národy sa môžu brániť, môžu byť proti tomu, môžu sa cítiť urazené a hnevať sa, môžu ísť na ulice a protestovať, to všetko vôbec nepomôže. A ja vám poviem prečo. Keď Boh tento vývoj v konečnom čase vo svojom slove takto predpovedal, že všetci králi zeme jemu odovzdajú svoju moc, dajú mu k dispozícii, až kým sa nenaplnia slová Božie, potom to tak musí byť, pretože to Boh tak povedal. Amen. A tým je to vybavené. A potom je nám ešte doplňujúco povedané, to je to veľké mesto, ktoré panuje nad kráľmi zeme. A potom stačí už len počúvať o diplomatickej vatikánskej škole a o tom, kto tam všetko je a bol školený. A potom vieme, že tieto korene sú rozptýlené vo všetkých národoch zeme. A všetci veľmi dobre vieme, kde sa radia, ako sa radia, čo majú predniesť, čo majú povedať. Myslíte si, že všetci na celom svete prichádzajú na rovnaké myšlienky? Oni vedia skrze podávané informácie veľmi dobre, čo v tom časovom okamihu ku tej veci tu, ku tej veci tam, po celom svete majú povedať. Radšej by som nezachádzal bližšie do podrobností, ale technika to predsa umožňuje. V rovnakom čase sa dejú veci po celom svete a je ich možné vziať do rúk, čítať o tom, čo je dnes, aká je dnes informácia. Nedávno som hovoril s jednou veľmi starou pani, asi pred pol rokom a snažil som sa jej vysvetliť, že máme v kancelárii zariadenie a ak nám niekto chce poslať list z New Yorku, pošle ho faxom. A ona sa spýtala, už čo to je? Povedal som, počúvajte, je to tak a tak. Tá pani mala asi 89 rokov, ale ešte stále, pokiaľ to bolo možné, držala krok s dobou. A potom sa pýtala, a za koľko dní ten list dorazí? Povedal som, v tej istej minúte. Keď tam na jednej strane vojde, tak tu vyjde a ja to čítam zároveň. A potom hovorí, už to vôbec nemôžem povedať, čo povedala. V každom prípade jej to prišlo nemožné, že niečo také existuje. Je to telegram? Pýta sa a tak ďalej. Ona tomu nedokázala porozumieť. Ale hľadte, technika to všetko umožnila. Takže pod jednou záštitou môže byť všade na svete rovnaké vyhlásenia, informácie, stanoviská, všetko sa dá zosúladiť, že by sa človek niekedy mohol naozaj i pýtať, keby nevedel, kde sa tá koordinácia vykonáva, ako môžu ľudia v rovnakom čase všade na Zemi hovoriť to isté na rovnakú tému. Ale hľadte, jednoducho sa to stalo takým, hodí sa to do nášho času a vlastne sme vďační, že je konečný čas. Nech príde a nech sa deje, čo chce. My čakáme na návrat pánov a na to najlepšie, čo ešte príde pre cirkev živého Boha a potom prirodzene i pre Izrael. Čítajme ešte z prvého listu Jána z 4. kapitoly od verša 16. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh ku nám. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo ako je On, tak sme aj my na tomto svete. Bázne nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie. A ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. My milujeme Jeho, preto, že On prvý miloval nás. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je lhár, lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel. A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata. Na záver by som chcel možno niečo povedať, aby sme nemali dojem, že veriaci ľudia pod láskou zakrývajú spravodlivosť a všetko ostatné, to tým nie je myslené. Všetko má svoje miesto. Uvediem príklad. V priebehu januára a februára som niekoľkokrát navštívil väzenie. A tam som stretol jedného muža, ktorý sedel vo väzení 18 mesiacov, ale je nevinný, ako mi presvedčivo vysvetlil. A ja som na to naviazal a bol v priebehu 3 týždňov oslobodený. Na slobode. Ale viete, čo sa stalo? Oficiálne to tak ani nesmiem povedať, ale prokurátor a advokát sa dohodli, že stačí, aby priznal svoju vinu a potom bude prepustený na slobodu. A ten istý muž mi potom zúfalo volal. Dal som mu knihu Tradičné kresťanstvo, on si ju prečítal a keď bol vonku, zavolal mi, už ma volal brat Frank a povedal, brat Frank, som v takom zúfalstve. Advokát ma nútil a prinútil ma priznať sa a povedať, že som vinný, inak by som musel ďalej sedieť. Sedel 18 mesiacov bez toho, aby bol vinný. Tento muž pôjde teraz cez proces. Dalo by sa povedať, ach, láska všetko prikrýva. Nechajme spravodlivosť spravodlivosťou. Hovorím vám, ako ja o tom premýšľam, ako Ewald Frank, možno nie ako Boží muž. Rád by som poslal niektorých sudcov do väzenia, po tom, čo som sám videl väzenské cely na vlastné oči. Na tejto zemi je toľko nespravodlivosti. Keď napríklad, myslím na daňovú kontrolu a potom na rôzne nespravodlivé veci, v tom by som naozaj chcel prosiť pána o múdrosť, aby som vedel, čo má byť vykonané. Na jednej strane môžeme byť naplnení Božou láskou, to je správne a dobré, ale na druhej strane nesmieme stratiť zmysel pre spravodlivosť, zatvárať oči a myslieť si, že tým sa všetko už nejako vyrieši. My vieme, že náš pán bol sám láskou zjavenou v osobe a tam, kde bolo treba urobiť poriadok, tam urobil poriadok. Tam, kde bolo treba prevrátiť stoly, tam ich prevrátil. On v správnom čase vykonal to, čo bolo správne. A tak musíme aj my, ako veriaci, ako deti Božie, si musíme nechať darovať milosť a rozlišovať medzi vecou a človekom. Keď ide o tú vec, tak je to jedna vec. Keď ide o človeka, tak je to niečo iné. Keď ide o človeka, tak mu možno odpustiť, ale nemožno ho nechať prejsť s tým, čo je absolútne nesprávne. Musíme mať aspoň možnosť povedať, čo je pravda a čo je nesprávne. Nie je to tak, že by veriaci si mysleli, že musíme všetko znášať a všetko zakrývať láskou. Na záver, potom potrebujeme ešte druhý batoh, aby sme si mohli zabaviť všetko, čo nám chcú ľudia dať, naložiť na cestu. Nech nám náš Boh aj v tomto bode daruje triezvosť, jasnosť a milosť, aby sme neprechádzali týmto svetom ako nejakí naivkovia, ale triezvi a jasní každý deň i v nedeľu presne vedeli, kam sa čo hodí a kam čo patrí a v akú hodinu je to alebo ono to správne. Dúfam, že Boh každému z nás daruje milosť pochopiť, o čo ide. My sme ešte v tomto svete, uprostred nespravodlivého sveta. A Sväté písmo to hovorí, pán to predpovedal, nespravodlivosť sa rozmnoží a tak láska mnohých vychladne. Dnes sme sa dotkli témy Božej lásky, krátko sme o tom hovorili, nech v žiadnom z nás nevychladne táto Božia láska. Naopak, nech si vezmeme k srdcu to, čo stojí napísané v prvom liste cirkvi v Efeze v Zjavení 2. Pomysli, z akej výšky si padol, a vráť sa späť ku prvej láske, ku tej horúcej, vrúcej božskej láske, ktorá je do našich srdc vyliatá skrze Svätého Ducha, aby ovocia a dary Ducha v tomto Božom kúpeli lásky mohli byť schopné funkcie, aby žili a rozvíjali sa a nám všetkým mohli byť ku požehnaniu. Boh Pán, ten Všemohúci, ktorý nás z milosti povolal, zjavil sa nám a oznámil nám, o čo v týchto dňoch ide, On nech nám je milostivý, nech nás vezme za ruku a vedie nás po správnej ceste pre svoje meno. On nech nám dá ešte lepšie rozpoznať čas a hodinu, v ktorej žijeme. Nech daruje milosť, že by sme mu boli ešte vrúcnejšie posvetení, plne posvetení, že by naše životy jemu skutočne náležali. Náš čas, naše všetko, nech je jemu pre večnosť posvetené. Nech on ku tomu daruje svoje požehnanie z milosti. Amen. Povstaneme ku modlitbe. Páne náš Bože, Ty si videl tie pozdvihnuté ruky, Ty si videl i tie ruky, ktoré neboli pozdvihnuté. Prosíme ťa, verný Bože, že by si všetkým pomohol. Vtedy tá žena neprišla kvôli sebe, ale kvôli svojmu synovi. Milovaný Pane, či už ide o nás, o našu vlastnú núdzu, či o iných a ich núdzu, keď prichádzame k Tebe, Ty nás nevyženieš. Ty sa pozastavíš, prijmeš nás, ujmeš sa tej veci, ktorá nami pohybuje. Pane, prosím to pre seba a pre nás všetkých v tejto hodine. Ujmi sa nás a tej veci, ktorú my nezvládame, ktorú nedokážeme vyriešiť, ktorú nedokážeme zmeniť, pred ktorou stojíme bezmocní, Pane. Pane, nech sa to dnes stane, dnes, v tejto hodine, nech sa to stane. Ty stojíš pred nami a hovoríš, neplač viac, len ver a uvidíš slávu Božiu. Ty si sa nás milostivo ujal, ani to, čo sa nás týka, ti nie je ľahostajné. Buď nás niečo zarmucuje, zaťažuje, O Pane, a nemôžeme Ti slúžiť tak, ako by sme to radi činili. S radosťou, O Pane, by sme chceli čerpať vodu z prameňov spásy. Pokoj by sme sa chceli nechať Tebou viesť a vychádzať, aby sme zvestovali zvesť pokoja. Vyrieš všetky naše problémy. Milosrdne sa nás všetkých ujmi, ó Pane. Nech je tento deň dňom, ktorý si učinil ku sláve svojho mena. Príď nám ku pomoci. Obživ mŕtvych, zachráň stratených, odpusť všetkým, ktorí sa previnili, a buď nám milostivý pre svoje meno. Odpusť všetku vinu, každý hriech, každú neposlušnosť, všetko, ó Bože, a potvrď na nás svoje slovo. Zachráň obzvlášť tých, ktorí sú stratení. Ó Pane, požehnaj tých, ktorí sú tu dnes po prvý krát mimoriadnym spôsobom. Ach, verný Pane, polož na nich svoje ruky, čiň to s nami všetkými. Nech sú všetci zachránení, všetci oslobodení, všetci uzdravení, všetci požehnaní. Tebou, tým na večnosť verným Bohom, Ty si skrze Krista zoslal požehnanie na Boží ľud. Daj, že by sme boli požehnaní Pánovi podľa slova písma. Ja ťa požehnám a budeš požehnaním. Daj nám i porozumenie pre náš pozemský život, aby bol usporiadaný podľa Tvojej vôle, ó Pane. Daj nám v každej oblasti duchovnej, prirodzenej, vo všetkom a v každej oblasti potrebné porozumenie. A nech Božia láska a pokoj Kristov, ktorý prevyšuje všetko ľudské chápanie, vládnu v našich srdciach a mysliach v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Tebe buď vďaka za to v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.